СПИД дертіне әкелетін бет жұқпалы вирусы бүгінде әлемнің басқа елдеріне қарағанда Шығыс Еуропа мен Орталық Азияда кең етек алған. Мұндай мәлімдемені Біріккен ұлттар ұйымының ЮНИСЕФ балалар хоры Венада өтіп жатқан вич СПИД дертіне қарсы күреске арналған халықаралық конференцияда айтты. Балалар хоры аймақтағы елдер вич дертін жұқтырған жас балаларға аздап қана көмектесіп отыр дейді. Керісінше ондай жастар ем қабылдау мен ауру жайлы ақпаратқа көбірек қол жеткізгісі келсе әлеуметтік ортада қорланады дейді олар. Енді тақырыпты әріптесім Күләй Бестай студия сұхбатында әңгімелеп берсе, Күләй, Біріккен ұлттар ұйымының балалар хоры өз есебінде қандай мәліметтер келтірген екен?
ЮНИСЕФ қорының хабарына қарағанда 2006 жылдан бері Ресейдің нақты бір аймақтарында СПИД дертіне әкелетін вич инфекциясын жұқтырғандар 700% өскен. Ал Украинада бұл көрсеткіш бұрынғымен салыстырғанда 1.16% ұлғайған. Қазақстан аймақтағы халқының саны ең аз ел болғанына қарамастан қатерлі дертті жұқтырған 12 мың адамы тіркелген, оның көбісі тағы да балалар болып отыр. Бүгінде басқа елдерге қарағанда Орталық Азия қорғаныш иммунитеті тапшылығы ауруы кең етек жайған ең қауіпті аймақ болып отыр. Бұл дабыл қағарлық жағдай делінген Біріккен ұлттар ұйымының ЮНИСЕФ балалар қорының жариялаған баяндамасында. Жағдайды қиындатып отырған ең өкінішті жайт айықпас дертті жұқтырғандардың көбісі 12 жас шамасындағы балалар екен. ЮНИСЕФ баяндамасында жұқпалы вирусты бір ине мен есірткі пайдаланып, бейберекет адаммен жыныстық қатынас құру арқылы жұқтырғандар екені де айтылады. Мұндағы үлкен мәселе СПИД-ВИЧ дертіне шалдыққандар қоғамда масқара болудан қорқып емделуге тырыспайды. ЮНИСЕФтің атқарушы директоры Энтони Лейктің айтуынша, қоғамда оқшауланып өмір сүріп жатқан сәбилер мен жас балаларға әлеуметтік көмектер мен медициналық қолдау керек. Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры Шығыс Еуропа мен Орталық Азиядағы биліктер осындай оқшауланып қалған адамдарға қызмет көрсететін орын құру керек деп отыр.
Үкілі ЮНИСЕФтің баяндамасында СПИД-ВИЧ дертімен күреске қаражат жетпей отыр делінген бе сонда?
Венадағы конференцияда халықаралық қауымдастық СПИД дертіне қажетті назар аудармай отыр деген қатқылдау сындар айтылды. Халықаралық СПИД қауымдастығының басшысы Хулио Монтанер дамыған және дамушы жетекші елдердің қауіпті дертпен айтарлықтай күрес жүргізбей отырғанын сынады. Мен жақында аяқталған үлкен сегіздік тобы мен 20-лық тобының кездесулеріне қатысты өзімнің қатты наразылығым мен терең қынжылуымды жасыра алмадым. Онда СПИД-тен емделуге толыққанды қол жеткізуге толық жауапкершіліктер алынбады. Және ең маңыздысы онда мың жылдықтың даму мақсаттары ғана емес, алдағы қадамдар бекітілмеді. Өйткені емге жан жақты қол жеткізу болмаса, 2015 жылға дейін онда мың жылдықтың даму мақсаттары да болмайды ғой, дейді ол Хули Монтанер. Ал ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтон қазіргі экономикалық қиын кезеңде донор елдер өз ақшалары белгіленген мақсатқа жұмсалмайынша СПИД-ке де көбірек ақша бөледі деп күтпеу керек екенін ескертті. Көптеген елдерде өте көп ақша бірқатар кездесулерге қатысу үшін біраз адамға беріліп жатады, дейді бұрынғы президент Клинтон. Сол сияқты ЮНИСЕФ қорының біраз қаржысы Қазақстандағы вич дертін жұқтырған балалардың ата-аналарына да беріліп, олар жақында Украинада ұйымдастырылған жиынға барып қайтты, дейді Қазақстанда СПИД-пен күрес орталығының өкілі. Ондағы мақсат жұқпалы дерттен емделу жағдайлары мен балалардың қоғамынан шеттетілмей өмір сүруін қамтамасыз ету болған. ЮНИСЕФ қорының баяндамасында аталған Ресей мен Украинада вичпен тіркелген балалар Олардың көбісі тастанды далада қалған балалар екені айтылды. Ал Қазақстанда тіркелген балалар саны олардан да ең жоғары болып отыр. Осыдан 4 жыл бұрын оңтүстік Қазақстанда 220 баланың ауруханадан бір кезеңде вич індетін жұқтырғандығы мәлім.
Үкілі жаңа өзіңіз айтып отырғанда шынымен де Қазақстандағы жағдай өзгеше. Осы Қазақстанның оңтүстік аймағындағы дертке шалдыққан балалардың қазіргі тағдыры не болып жатыр екен? Соңғы дерек мәліметтер сол аймақтан бар ма? Олар қандай?
Оңтүстік Қазақстан облысындағы балаларды СПИД-тен қорғау қорының президенті Жанетта Жазықбаева сейсенбі күні азаттыққа берген сұхбатында осыдан 1-2 ай бұрын 55 баланың СПИД стадиясына өткені мәлім болды, деді.
Өткенде бізде республикалық СПИД орталығының бас дәрігері Слесарев Вадим деп келген. Сол кезде ол кісі 55 бала қазіргі таңда СПИД стадиясына өтіп кетті деді. Осыдан 1-2 ай бұрын СПИД стадиясында ешқандай балалар жоқ. Қазіргі таңда барлығы бірінші, екінші, үшінші стадияда деп айтылған еді. Бірақ сол кісі келген кезде 55 бала оңтүстік Қазақстан облысында СПИД стадиясында жүр. Сол себепті осы заменительдер, генерический препараттарды осы жылдың басынан бастап ата-аналарға айтпастан қабылдап жатқан. Кені келесі жылы жайлап-жайлап осы дәрілер ауыстырылады деген сыбыс болған. Бірақ осы себеп болған жоқ па балалардың осы 4 жылдың ішінде негізі баста айтылған СПИД стадиясына өту үшін бір схема лечениесі балалардың 10-15 жылға шейін созылады. Бірақ 4 жылдың ішінде 55 бала СПИД стадиясына өтіп кеткеніне осы сапасы төмен дәрілеріне байланысты болған жоқ па деп бір күдік болып туылған.
Жанетта Жасықбаеваның айтуынша, оңтүстік Қазақстанға барған денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев, ВИЧ дертін жұқтырған балалардың қысқа мерзім ішінде СПИД індетіне шалдығуына не себеп болды деген ата-аналардың алаңдаушылығын тыңдап қайтқан. Оған соңғы кезде тендермен жеңіп алынған арзан дәрі-дәрмек себеп болуы мүмкін бе деген мәселені анықтауға және балаларды сапалы дәрімен қамтамасыз етуге, ВИЧ вирусын жұқтырған балалардың санаторийлерде ем қабылдау жағдайын ұйымдастыруға сөз берген, алайда ол уәде әзірге орындалмаған.
Денсаулық министрі Досқалиев мырза осы оңтүстік Қазақстан облысында өзінің жиналысын өткізген кезде 4 облыспен бірлесіп отырып, жалпы таңда осы қазіргі дәрі-дәрмектің балалардың бір жақты нақты шешілмей жатыр. Өйткені осы уақытқа шейін 4 жылдан бері алып атқан бренд препараттарды неліктен бір дестен жәндегі СК фармасы ұтып алып, арзан дәрін сатып алуына не себепкер болған, осы балалардың ары қарай денсаулығына кері әсер алып келуі мүмкін деп кетіп осы проблемаларды көтергенбіз. Досқалиев мырза сол кезде аталармен кездесіп, жалпы бұл мәселені оң шешіп беруге нәтижесін уәде беремін деп, біраз күрделі мәселе көтерілді осы. Сол кезде сол кісі уәдесін берген, осындай оңдығып шешіп беруге.
Жанетта Жасықбаеваның айтуынша, қазіргі таңда балаларды СПИДтен қорғау қорына 220 бала тіркелсе, оның 11-і шетінеп кетті. ВИЧ дертіне шалдыққан 2 бала басқа облысқа көшіп кеткен. Біреуін шетелдік азаматтар асырап алды. Тағы екеуі балалар үйіне тапсырылған. Балаларды СПИДтен қорғау қорының президенті әрі ВИЧ жұқтырған баланың анасы Жанетта Жасықбаева өздерінің балаларды қоғамнан шеттетпеу жолында жұмыс жасап жатқандықтарын айтады.
Бізде енді қазіргі проблема қоғамда балаларды шеттетпеу, және балалардың сапалы дәрі-дәрмектермен емделу. Осы екі нәрсені ұстап жатырмыз. Балалар құқығын қорғау департаментінен барлық қоғамдық ұйымдармен жұмыс жасалып жатқан, жоба жасалып жатқан ұйымдармен келісімшартқа тұрып, бірлесе жұмыс жасалып жатыр.
Азаттық радиосы оңтүстік Қазақстан облысындағы ауруханада жатып, ВИЧ инфекциясын жұқтырған балалар жайлы хабарлар беріп келеді, бірақ олардың ішінде 55 баланың вирусы СПИД дертіне өткені жайлы енді айтылып отыр. Бұл туралы интернет парақшамыздан толығырақ тауып оқи аласыздар.